Краще погодуйте голубів у дворі. Вона взяла бабцю під руку і старанно на її подив дозволила вивести себе з кімнати. Дружина Одрі пройшлася по кімнаті, неспокійно перебираючи пальцями схрещених рук. «Навіщо вам з ним зустрічатися?» Вона долонею змила зі столу крихти хліба, все ще уникаючи мого погляду. «Мені від нього нічого не треба, тільки запитати про П'єра Марсіньяка. Я пояснив, ким був для мене той чоловік, і що я не хочу вірити в його провину». Риси її худого обличчя у ту ж мить ніби застигли. «Чого це вам раптом закортіло підігрівати давню юшку?» – сказала вона. «Що було, те було. Мій чоловік Марсіньякові нині вже не дорікає, та й інші теж». «Це не зовсім так. Я щойно із Боверньярга і знаю краще. Крім того, мені треба поговорити з вашим чоловіком і про інше. Краще допоможіть мені, я ж однаково знаю, де він тепер». «Навряд. Він навіть мені не говорить». «Ваша свекруха сказала, що він у Пекеролі?» «Невже ви не зрозуміли, що в неї клепки в голові бракує?» «У Пекеролі в нас була стара тітка, але вона вже померла. Я не дуже полюбляю виступати у ролі нав'язливого страхового агента, але у даному випадку я не міг поступитися. Отже, ваш чоловік влаштувався десь на узбережжі. Видно було, що я вже добряче зіпсував їй настрій. Він возить моторним човном невеликі вантажі уздовж узбережжя. Ну де ви його там знайдете? Навіть я ніколи не знаю, коли його побачу. Об'явиться тут раз на місяць, та й знову зникне. І ото все покинув і подався на море таксистом. І вам не важко самій поратись по господарству?» «Це наша справа», – спохмурніла жінка. «У нього щось негаразд було з бронхами, і лікар рекомендував йому морське повітря». Її слова прозвучали не дуже переконливо. Досі я не знав Фернана Андрі, але годину тому бачив його двір. Чи маленька садиба? У персиковому саду бродили дві чорні овечки. З хліва чулося мукання, і корівка там була, мабуть, не одна. Я відчув звичний з дитинства запах гною. Гній смердить лише тим, хто народився в місті. І уявив собі селянина із Сен-Жульєна, не обов'язково Фернана Одрі, як він ціле життя працює під чистим південним небом, доглядає виноградник, оре трактором, розкидає гній у полі, і у якого щось негаразд із бронхами. І лікар радить йому, пардон, рекомендує морське повітря. Не мов би якомусь паризькому уповноваженому англійського банку з вовняним кашне на зніженій шиї. І це тут, у Сен-Жульєні, за 60 кілометрів від моря, де віє південний вітер. А він віє тут майже завжди. І де людина завжди вдихає гіркуватий запах солі, риби, водоростей. Краще не водіть мене за носа, мадам колишня селянка. Спасибі вам, хоч за таку інформацію. Я сердечно потиснув їй руку. Це й досі була шорстка селянська рука. Чи можна передати від вас привіт вашому чоловікові, якщо я часом зустрінуся з ним? А щодо вашої свекрухи, особливо не переймайтеся. Коли моїй бабусі в Геральці так і зірвалося з язика. Але я у Франції вже не перший день, тож устиг вимовити у іраці. Вона нічого й не помітила. Минуло 85 років, по неділях вона замість того, щоб іти до костюлу, завжди повертала в протилежний бік, до лісу, де стояла годівниця для оленів, щоразу беручи з дому шматок солі. «Прощавайте, мадам». Я знову йшов містечком. Ось у кінці вулиці засвітилася біла церковка, ніби на картині у Трілло. Я обійшов її з усіх боків, вона стояла замкнена, і кілька хвилин спостерігав, як чоловіки в беретах грають на майданчику перед церквою у петанг. Треба було поцікавитися правилами цього кидання гумових куль об кам'яну стінку. У наших добрих чеських кеглях я розбираюся краще. Мені сподобалося, що дорослі батьки родин під час цієї забави галасують, як наші хлопчаки, коли весною сперечаються, хто влучніше закинув у ямку м'ячик. Що ж далі? Гастон Копо. спливло у мене в пам'яті ім'я П'єрового друга, згадане старими виноградарями у Боверняському готелі. Я не чекав особливих результатів від цього візиту, але розумів, що не маю права обминати жодної стежки, яка може вивести хоч трохи ближче до мети. Іронічно настроєна доля часто змушує людину розчаровуватися у своїх сподіваннях. Проте буває і навпаки. Відвідання цього непоказного кульгавого чоловічка дало більше, ніж усі мої попередні розшуки. Станція була трохи більшою за Боверняську і лежала на тій самій лінії. Я підійшов до каси і відрекомендувався. «Дуже приємно», – мовив немолодий касир за віконцем. «Але куди ви їдете?» «Поки що нікуди». «То чого вам від мене треба?» «Справа в мене ось яка», – почав я викладати свою напіввигадану історійку. «Читачів я не насмілююсь примушувати ще раз нудьгувати над нею, адже ви її добре знаєте». Вигляд у мене був при цьому, мабуть, досить дивний, бо стояв я, нахилившись і застромивши голову у віконце. До того ж свою тираду я майже викрикнув, оскільки Копо виявився прихухуватим. Нараз у мене за спиною почалося кахикання. Я винувато озирнувся, але з поясненням забарився, бо нервував і тому не одразу знайшов потрібні французькі слова. Копо, який сидів за своїм віконцем на плетеному солом'яному стільці, уважно прислухався до того, що я казав. Нетерплячий пасажир за спиною у мене переступав з ноги на ногу і мало не скинув мені черевика. «Один до Брена у третьому класі», – гукнув він через моє плече. За ним штовхалися ще двоє. «Поїзд буде за півгодини. Чого ви гарячкуєте?» – кинув Копо нетерплячому пасажирові і знову повернув заросле волоссям вухо до мене. «Ви що ж гадаєте, ми будемо слухати ваші романи аж до вечора?» – роздратовано звернувся до мене чоловік, що стояв останнім. Він обійшов коротеньку чергу і монетою енергійно постукав у матове скло кабіни. Касира він не вивів з рівноваги, але добився того, що я замовк. Копо обурено вистримав голову з віконця. «Хіба вам горить?» – накинувся він на невгомовного пасажира. «Їде за 7 кілометрів, а гарячкує з вчорашнього дня», – обернувся він до мене. «За півгодини до поїзда, щоб ви знали, я взагалі не повинен сидіти в касі. То лише моя добра воля. А ви пройдіть коридором у другій двері ліворуч», – звелів він мені суворо. Я послухався і за мить опинився в касі. З-під столика у Копо виглядала оплетена лозою сулійка з вином, а в кутку біля шафки з висувними шухлядами для квитків стояла милиця. «Сюди суворо заборонено пускати чужих, та якщо ви від П'єра Марсіньяка, то вже не чужий». Щось потерлося мені об холошу, і я злякано сіпнувся. То був кудлатий пес невідомої породи, спершу непомічений мною. Я подумав, що у нього мусять бути блохи.